pace și har să fie peste toți și din plin să se reverse peste noi și în seara aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu. Seara aceasta suntem împreună și ca de fiecare dată și în seara aceasta apreciez în mod deosebit prezența dumneavoastră aici. Ne bucurăm pentru fiecare dintre cei care au venit, ne bucurăm și pentru cei care n-au putut veni, dar cu gândul sunt aici. Domnul fie și cu ei, dar și cu noi aici. Amin. Seara aceasta, așa cum am anunțat, o să abordăm un subiect foarte important pentru viața noastră de credință, și anume problema închinării. Vedeți, Dumnezeu vrea să aibă o biserică puternică. Voia lui Dumnezeu este ca biserica să fie puternică. Și idealul pentru un credincios nu este ca din vinovăție în vinovăție să se târâie în genunchi înaintea Domnului și să tot să-și ceară iertare înaintea Domnului și să se tot pocăiască înaintea Domnului și să se tot umilească și să spună despre el că e un păcătos. Nu acesta este idealul. Idealul pentru noi și pentru idealul lui Dumnezeu pentru noi nu este acela de a ne târâi pe urmele bisericii și pe urmele turmei Domnului. Idealul este să fim credincioși puternici care la rândul lor să formeze o biserică puternică și această biserică puternică să aibă un puternic impact în mijlocul acestei societăți pierdute. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În ciuda faptului că Dumnezeu vrea și în ciuda faptului că Dumnezeu poate, totuși, în multe circumstanțe, biserica este slabă. Este tare din punct de vedere material, dar slabă din punct de vedere spiritual. Undeva în secolul al XII-lea, Francisc de Assisi, un sfânt, un om deosebit al lui Dumnezeu, avea o discuție cu Papa Inocențiu al III-lea. Și Papa Inocențiu al III-lea l-a invitat pe Francisc de Assisi, era un om al lui Dumnezeu care și-a vândut toate averile, toate bogățiile, le-a împărțit la săraci și a făcut acest jurământ al sărăciei. Mai târziu a apărut Ordinul Franciscanilor, în sfârșit. Și Papa l-a invitat la Vatican, acolo în mijlocul Romei, i-a arătat bogățiile pe care le are biserica. Și i-a spus lui Assisi: Francisc, astăzi biserica nu mai poate să spună ca odinioară, aur și argint n-am. La care Francisc de Assisi a continuat spunând: așa e, dar nici scoală-te și umblă nu mai poate zice. Mare adevăr. Și atunci constatăm că avem nevoie de putere. Și cuvântul cheie este cuvântul închinare. Dumnezeu ne-a făcut pe toți cu o nevoie legitimă, nevoia de închinare. Omul are mai multe nevoi, nevoi care curg din el. De exemplu, avem nevoie de odihnă, avem nevoie de hrană, avem nevoie de apă. Avem nevoie să fim în societate, să avem lângă noi oameni. Toate acestea sunt nevoi legitime. Dar mai există încă o nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în om, nevoia de a se închina cuiva. Există această foame a sufletului, această tânjire, această dorință nespusă a sufletului de a se închina la ceva. Și în istorie ne uităm și observăm cum oamenii s-au închinat în cursul vremurilor la tot felul de idoli, tot felul de au mers până la închinare în fața copacilor. Și atunci simțământul acesta omenesc pe care Dumnezeu l-a pus în noi, nevoia după Dumnezeu într-un cuvânt, ne cheamă la închinare. Problema închinării este esențială. De aici începe totul. Dacă ești adevărat închinător, toate se schimbă. Totul se transformă începând cu închinarea. Și voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim adevărați închinători. Studiați, vă rog, Scriptura și observați trezirile spirituale. Întotdeauna când s-a început o trezire spirituală, primul lucru care s-a recondiționat a fost închinarea. Ce a făcut Ilie pe muntele Carmel? Prima dată. Închinarea. Noastră sunteți în fața unui început. Ați început deja, biserica a început și merge înainte. Dar primul lucru asupra căruia trebuie să meditați profund este închinarea. Și acum haidem să dezvoltăm această lecție despre închinare și o vom împărți în trei. În prima parte o să avem câteva principii generale cu privire la închinare. În partea a doua vom spune ce nu este închinarea și în partea a treia vom spune ce este închinarea. Deci luăm pe rând, prima dată, principii generale cu privire la închinare. Primul principiu, esențial, foarte important. Adevărata închinare începe cu schimbarea concepției față de Sfânta Scriptură. Hai să mai repet o dată. Adevărata închinare începe cu schimbarea concepției, cu schimbarea atitudinii față de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să studiem cuvântul Său. Adevărata închinare începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu te poți închina în ignoranță. Închinarea în ignoranță este idolatrie. Adevărata închinare începe cu Scriptura. Și Dumnezeu vrea să învățăm. Când încetezi să mai înveți, mori. Biserica trebuie să învețe în continuu. Și apreciez enorm de mult dorința dumneavoastră după cuvântul lui Dumnezeu, care s-a dovedit în săptămânile acestea prin prezența pe care ți-a avut-o la adunare. Pentru ca să învățăm, Domnul Dumnezeu ne-a dat o minte sănătoasă. Și Petru spune, caut să vă trezeți mintea sănătoasă prin înștiințări. Dumnezeu ne-a dat un învățător. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile, spune Scriptura. Dumnezeu ne-a dat o școală. Biserica este școala aceasta. Apoi Dumnezeu ne-a dat și o carte, Scriptura. Și atunci, principiul este acesta. Nu iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Lui. Nu-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Lui. Cât îl iubești pe Dumnezeu? Cât iubești cuvântul Lui. Și adevărata închinare pleacă de aici. Acesta este primul pas. Concepția despre Scriptură. Ce loc ocupă Scriptura în viața ta, acela este locul pe care îl ocupă închinarea în viața ta. De aici începe tot. Noi nu suntem de aceia care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, zicem, în ignoranță. Nu există asemenea închinare. Adevărata închinare pleacă de aici. Al doilea principiu. Adevărata închinare depinde nu de concepția noastră despre închinare, ci de concepția noastră despre Dumnezeu. Încă o dată. Adevărata închinare nu depinde de concepția noastră despre închinare, ci de concepția noastră despre Dumnezeu. S-ar putea ca cineva despre închinare să creadă bine, dar despre Dumnezeu să nu creadă bine. Și atunci adevărata închinare pleacă de la concepția noastră despre Dumnezeu. Cum îl vezi pe Dumnezeu? Ce concepție ai despre El? Cum ți-l imaginezi? Dumnezeu se descrie pe sine în Scripturi și am putea doar să avem o lecție sau cel puțin una, dacă nu chiar două, doar despre Dumnezeu, obiectul închinării. La un moment dat n-are importanță ce crezi, importanța are în cine crezi. Credința nu este definită prin ce crezi, ci credința este definită prin în cine crezi. Și atunci problema închinării se pune nu că te închini, că te afli în treabă. Ci adevărata închinare pune problema concepției despre Dumnezeu. Ți-l imaginezi pe Dumnezeu păpușă, carton, icoană, te închini ca atare. Îl vezi pe Dumnezeu suveran, Dumnezeu glorios, care este implicat activ în creație. Te apucă frica, teama, respectul, reverența, considerația față de El. Totul începe de la concepția despre Dumnezeu. Și atunci, tu crezi despre închinare ce crezi despre Dumnezeu. Și în ultimă instanță, esențială este concepția despre Dumnezeu. Al treilea principiu general. Închinarea acceptată. Atenție mare, că ceea ce spun este capital de important. Închinarea acceptată. Închinarea este acceptată. Numai în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a descoperit. Închinarea noastră este acceptată înaintea lui Dumnezeu, numai în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a descoperit. Să detailăm puțin asta. Adevărata închinare nu este cum credem noi sau cum bănuim noi că ar vrea Dumnezeu să ne închinăm sau cum ne gândim noi că am fi lui plăcuți. Nu asta este adevărata închinare. Ci adevărata închinare este cum Dumnezeu spune că e plăcut. Înțelegeți? Și atunci problema stă în felul următor. Aici e Dumnezeu. Și aici e închinătorul. Și închinătorul vrea să se închine lui Dumnezeu și vrea să-L mulțumească pe Dumnezeu. Și nu știe cum să intre în voia și în placul lui Dumnezeu. Și caută în fel și chip. Și Dumnezeu îi spune, uite ce. Adevărata închinare nu e cum crezi tu. Ci adevărata închinare este cum spun eu. Și atunci la Dumnezeu nu venim în condițiile noastre, ci venim în condițiile Lui. Înțelegeți? Se pune problema să ne dăm întâlnire cu Dumnezeu în închinare. Și atunci când vii înaintea lui Dumnezeu în închinare, Dumnezeu spune, tu vrei să vii să te închini înaintea mea. Foarte bine, nota 10. Dar nu uita, ești primit înaintea mea numai în condițiile pe care le pun eu. Eu pun condițiile ca Dumnezeu, nu tu ca închinător. Vedeți, aici e marea greșeală. Că venim înaintea noastră pe criteriile noastre. Venim înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm după criteriile noastre, după cum ne apucă pe noi cap. Ne închinăm cum considerăm noi că e bine. Cum considerăm noi că e plăcut, că e armonios, fie ca biserică locală, fie ca indiviz, cum ne simțim noi bine. Dar în închinare problema se pune nu cum cred eu că e bine, ci cum așteaptă Dumnezeu e bine. În ultima instanță se pune problema să-L mulțumești pe Dumnezeu și Dumnezeu spune, pe mine mă mulțumești în condițiile mele, nu în condițiile tale. Este un principiu esențial și pe parcursul lecțiunii noastre o să facem referință la el. Deci, rămân aceste trei principii generale esențiale. Adevărata închinare începe cu schimbarea atitudinii față de Scriptură. Adevărata închinare depinde nu de concepția ta despre închinare, ci de concepția ta despre Dumnezeu. Și închinarea acceptată înaintea lui Dumnezeu se bazează pe ceea ce Dumnezeu a revelat, a descoperit. Și atunci mă închin nu cum cred eu, ci cum Dumnezeu spune. Și de unde știu eu cum spune Dumnezeu? De aici. Din Scriptură. Creștinii trebuie să studieze Scriptura. Este inadmisibil pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu să nu studiem Scriptura. Autoritatea spirituală intervine în viața noastră când citim Scriptura. Putem citi cărți câte vrem. Putem asculta predici câte vrem. Umbla la biserici în fiecare zi. Creșterea spirituală începe cu citirea Scripturii. Tu trebuie să citești Scriptura. Și să o citești românește. Asta e o paranteză. Așa. Bun, mergem mai departe, pentru că am văzut aceste principii generale, dar al doilea rând, ce nu este închinare? Deci, ce nu e închinare? Și arăși o să luăm pe rând câteva afirmații esențiale. Întâi, închinarea nu este formă, închinarea este conținut. Închinarea este diferită de forma ei. Să înțelegem mai bine vorba aceasta, o să spun că închinarea înseamnă, e 1 plus 1 egal 2, așa zicem noi, da? Închinarea înseamnă 1, forma închinării, plus încă ceva, egal închinare. Care este forma închinării? Forma închinării este ceea ce facem noi de multe ori. Una dintre formele închinării este rugăciunea. O altă formă a închinării, vedeți, forma închinării este rugăciunea. Dar închinarea nu e rugăciunea. Poți să te rogi, să faci exercițiul rugăciunii, dar să nu te închini. Se poate? Să vă spun ce am pățit. Mă pun în genunchi și încep să mă rog. Și în timp ce mă rog, mă surprind pe mine că mintea îmi bate câmpii. Că mă gândesc la una și la alta. Dar tu pățești așa. Nu, că tu fii mai bun ca mine. La un să te ierte că s-o coți asta. Nici nu zice amin, vezi? Mă râzi. Vedeți, asta e problema. Și atunci, rugăciunea este o formă. Dar închinarea este altceva. Forma închinării este rugăciune, este cântarea. Cântăm, dar cântăm să ne auzim noi. O altă formă a rugăciunii este studiul, citirea Scripturii. O altă formă este dărnicia. Și atunci descoperim acest principiu. Închinarea îmbracă o formă. Dar forma închinării este diferită de închinare și închinarea nu se rezumă la formă. Închinarea rezumată numai la formă, știți ce însemnează? Ritualism. O liturghie acolo, un ritual. Eram într-un taxiu și mergeam prin Sibiu și taximetristul, nu știu ce l-a apucat pe el acum să-mi povestească ceva și povestind s-a enervat și enervându-l s-a început să înjure. Și înjura cum îi venea la gură, așa meticulos. Și drumul nostru trecea pe lângă Sfânta Biserică. Când a ajuns în perimetrul bisericii, s-a oprit dintr-o dată și a început să-și facă, apropo, știți cum se face semnul crucii? Început să-și facă cruce și după ce a trecut mai departe și-a luat înapoi înjurăturile. Asta este ritual. Închinarea este diferită de ritual. Dar ca să revenim la apropo, știți cum se face semnul cruce? Facem o paranteză odihnitoare. Da? Degetele se țin așa. Acum nu vă învăț să faceți cruce. Când cineva o să vă întrebe de ce nu vă faceți cruce, întrebați-l pe acel om, dar tu de ce-ți faci? Și nu o să știe de ce și atunci muți discuția în altă parte și așa. Deci, noi trebuie să știm de ce își fac ei. Mâna se ține așa, aceste trei degete, așa unite și aceste două aici în podul palmei. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh formează împreună Sfânta Treime. Da? Aceste două, deci un singur Dumnezeu. Aceste două degete reprezintă natura divină și natura umană a Domnului Hristos, El era și om și Dumnezeu, o singură persoană coborâte pe pământ ca în podul palmei. Da? Și acum, zice, în numele Tatălui, Tatăl Dumnezeu cel de deasupra, care l-a trimis pe Iisus Hristos pe pământ, a venit, a propovăduit Evanghelia, a făcut semne și minuni, a murit pentru, așa dovedit divinitatea, iar la vremea hotărâtă s-a așezat pe cruce, murind pentru păcatele noastre, iar acum, prin Duhul Sfânt, pune în inima noastră cuvântul. Asta spune dogmatica, dar cât știu asta. Asta nu contează, este o paranteză. Noi nu ne facem semnul crucii, niciodată nu îl facem semn de reverență și de închinare înaintea Domnului, îl fac doar numai așa ca idee pedagogică, pentru ca să știm la ce se referă această problemă a crucii. Nu ne facem semnul crucii, că avem noi motive întemeiate și nu este subiectul nostru acum. Dar revenind, adevărata închinare nu este formă, este conținut. Este conținut. Și acum să ilustrez asta printr-o întâmplare. Așa cum veniți dumneavoastră, vă aduceți copiii la biserică, o familie și aducea ăla mai mic la biserică, vreo 5 ani. Și copilul învățase multe lucruri. De exemplu, el știa ce e colecta. Știa, colecta înseamnă să cânți o cântare, să se împartă farfurile și oamenii pun bani. Asta e colecta. Acum a venit o împrejurare, că la adunare cineva, mă rog, o cauză mai deosebită acolo și fratele păstor a spus, fraților, uite ce, nu mai facem colect astăzi, astăzi facem o jertfă. Și copilul a fost tare curios să vadă ce e aia. Colectă știa ce e, acum ce e jertfa. Și aștepta el curios și au văzut că se cântă cântarea, că se împart farfurile și că se pun bani. Tot aia. Nelămurit o întreabă pe mămica. Mami, ce e aia jertfă? Colectă știu ce, dar jertfă ce e? Și foarte sfătoasă, mamă, să-i spune, uite ce. Colectă când bagi așa să te vadă alții că bagi. Câteodată și pumnul gol. Unii. Să te vadă numai. Dar jertfă, mami? Jertfă când bagi mâna aici, în buzunarul ăla de acolo. Și dai să simți. Ai înțeles? Da, zis el. Mers la masă, a început să mănânce și... Când a început să servească felul 2, a luat el șervețelul, mămica era ocupată acolo, pus carnea pe șervețel, împăturit repede și tai-o. Mama să-l apucă de bretele înapoi. Vine. Unde te duci? Mă duc să dau la câine. Ha, nu ți-e rușine. Treci tu la și mănâncă aici, că alta nu mai primești. Supărat, așa, neînțeles, printre lacrimi și-a terminat el mâncarea și la urmă mama s-a ca să-l mai îmbuneze, zice, nu uite ce. La câine duci farfuria asta cu oase. Și ia copilul farfuria cu oase și se duce morocănos, se pune acolo lângă cușca cățelului și zice: Azorică, pare rău de tine. Așa mult am vrut astăzi să-ți aduc o jertfă, dar trebuie să te mulțumești numai cu o colectă. Vedeți? Forma și conținutul, da? Închinarea este conținut, nu formă. Mai departe. Ce nu-i închinarea? Închinarea nu este stil. Închinarea este substanță. Deci, închinarea nu e stil. Închinarea e substanță. Și atunci problema se pune în felul următor. Ajungem la un moment dat în viața bisericii, la un moment în care simțim că ne-am plafonat. Cântările nu mai merg bine, rugăciunea parcă e mai moale, ceva trebuie făcut. Și ne gândim noi să inventăm ceva. Și acum găsim noi să inventăm ceva. Și atunci schimbăm stilul. Numai că închinarea nu e stil. Închinarea e substanță. Asta e problema. Și atunci se întâmplă în anumite situații, când ne găsim într-un mediu și cântăm și vai ce frumos e și batem din palme și ridicăm mâinile sus. Asta este stil. Substanța e altceva. Sigur că uneori forma închinării se manifestă și prin bătaie din palme și prin ridicarea mâinilor sus, dar închinarea nu e stil. Închinarea e conținut, e o substanță, nu știu cum să o definesc. Dar trece dincolo de orice formă și de orice stil și de orice manifestare. Închinarea e un conținut specific. Mai departe, închinarea nu înseamnă să primești. Închinarea înseamnă să dai. Vedeți, aici este o problemă esențială. Venim la biserică cu atitudinea spectatorului. Așa venim. Ne așezăm și înainte de a veni ne întrebăm: cine predică în seara asta? Ai auzit? Păi, fratele Gogo a fost dimineață. Dar seara ai auzit unde merge? Păi am auzit că seara merge la Viena, acum mergem și noi acolo. De ce? Ca să primim. Nu că ar fi rău să primești de la Domnul. Nu, asta e problema. Problema este că asta e mentalitatea. Și atunci venim și ne așezăm pe scaun spectatori, iar din coace sunt actori. Și să vedem ce ne-ați pregătit pe astăzi. No, zi, frate, să vedem corul. Și atunci începem noi, la urmă, să spunem cum a fost, să evaluăm. Ceea ce însă ne scapă printre degete tuturor este că nu noi trebuie să evaluăm. Și că nu noi suntem spectatori. Că noi la oaltă suntem actori și că Dumnezeu e spectatorul și că El evaluează. Și atunci adevărata închinare nu semnează să vii la adunare cu gândul de a primi ceva, de a-ți îmbogăți experiența ta, ci cu gândul de a oferi ceva, de a te închina lui Dumnezeu. Știți, atunci când ai o biserică ce se adună și frați surori care din toate colțurile vin fiecare cu darul lui, nu toți au darul să cânte. Și dacă l-ar avea toți, nu-i poți spune pe toți. Și cine n-a fi pus odată să nu se supere. Nu? El n-a venit să se mulțumească pe sine, ci să mulțumească pe Dumnezeu și trebuie să înțeleagă vorba asta. Așa. Dar problema în închinare, și atunci nu știi să cânti, știi să te rogi. Deci fiecare să participe, să înalțe către Dumnezeu ceva. Știți, asta este închinare. Și când toți venim așa, păi dacă toată lumea vine să primească, cine mai dă? Vedeți? În închinare, noi trebuie să oferim lui Dumnezeu, iar Dumnezeu din bogăția Lui va revărsa har peste noi. Acesta este principiul. Mai departe. Ce nu e închinarea? Închinarea nu este activism. Închinarea nu e activism. Deci, în principiu, închinarea nu este activitate multă. Uneori considerăm închinarea similară cu activitatea. Să mergem să facem cât mai multe. Mergem să facem și repetiție de cor, mergem și în evanghelizare, ne ducem și la biserica cu tare, facem, dregem, muncim, trudim și așa mai departe. Și toate acestea sunt bune, Dar mai înainte de a face, Dumnezeu vrea să fim. Adevărata închinare nu semnează acest activism. Multe pentru Domnul. Dar pe El, cine îl bagă în seamă? Am avut odată o discuție cu fratele Marian Zamfir, nu știu cine din Caransebeș aici, sau cine îl cunoaște pe fratele Marian Zamfir. Fratele Marian ne-a împărtășit o experiență pe care a avut-o. Era slujitor mai multe biserici, alerga toată ziua de colo-colo și a avut un vis. Și în visul acela, o voce din partea Domnului i-a transmis că Dumnezeu este nemulțumit de el și de relația lui cu Dumnezeu. Răspunsul pe care l-a avut fratele Marian a fost: Doamne, nu se poate. Dar nu știi? Eu mă duc și acolo și mă duc și dincolo și compun și cântări și mă duc și în evangelizare și atâtea și atâtea fac. Și vocea aceea a spus: așa este, știu. Dar aș vrea să te întreb. Ți-ar place dacă soția ta, ți-ar place ție dacă soția ta ți-ar spăla hainele, ți-ar face curățenie în casă, ți-ar îngriji copiii, ar și munce și ar aduce bani în casă și ar face toată datoria de soție, ar veni la biserică, dar cu tine n-ar vorbi deloc? Ți-ar place? Și spunea fratele Marian: atunci m-am trezit și mi-am dat seama că Dumnezeu nu are nevoie de lucrarea mea întâi, ci întâi are nevoie de mine. Că suntem unii care îi dăm lui Dumnezeu lucrarea noastră, dar pe noi nu ne dăm. Îi dăm lui Dumnezeu eforturile noastre, dar pe noi nu ne dăm lui. Asta e marea problemă. Dumnezeu, dacă are nevoie de lucrări, n-are El îngeri să execute lucrări? El ne vrea pe noi, inima noastră. Și abia acum, având inima noastră, începe să capete conținut și lucrarea noastră. Să înțelegem vorba asta. Pe timpul lui Ceaușescu, se duce Ceaușescu în Timișoara. O fi și din Timișoara cineva pe aici, se așează el sub niște plopi și face o declarație. Când a face plopul mere sau pere, mere, zice, da? Și răchita, mișunele. Nici astăzi nu știu ce să alea. Așa. Și niște studenți, așa mai isteți, prins declarația asta, s-au dus repede la prozar și au cumpărat doi saci cu mere și noaptea pe întuneric le-au legat în plopi. Dimineața când au mers oamenii la serviciu, minune, Domnule. Plopi au făcut mere. Au făcut? Erau merele acolo. Au făcut, normal. Aduc pe un african ce nu a văzut în viața lui măr, adică copac. Și zice: ăsta e mărul. Dar problema e alta. Asta înseamnă activism. Să te încarci cu roadele. Dar Dumnezeu nu vrea să fii încărcat cu mere, tu plop sălbatic. Că s-ar putea să ne împodobim plopul nostru sălbatic, omul nostru firesc, cu faptele creștinului. Poftim și aici ceva în numele Domnului, te spui și batic în față, te tragi în rânduială, mai te pleci în genunchi, mai spui și o cântare, mai reci și o poezie, mai spui poate și o predică și ți-ai umplut plopul cu mere. Dar închinarea nu înseamnă să te încarci pe din afară cu activitate. Închinare înseamnă pe din lăuntru să fii. Asta vrea Dumnezeu. Și atunci, am zis aseară, mai înainte de a face, de a te împodobi cu mere, știi ce vrea Dumnezeu? Ia-te tu mie plopul ăsta sălbatic. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu, milește-te, toarce-te cu pocăință la Domnul, pune-ți nădejdea în Hristos și prin minunea nașterii din nou, Dumnezeu din plop sălbatic face un măr. Iar acum, în virtutea firii lui de măr, va rodi merele acele adevărate. Asta este minunea creștinismului. Și aici este locul esențial al închinării. Și totul pleacă de aici. Ce-i înăuntru? Mergem mai departe. Închinarea nu este emotivism. Adevărata închinare nu este emotivism. Vai, vai, la noi, mai ales la credincioșii pentecostali, cum locul emoțiilor și emoțiile încurcă și ocupă locul închinării. Cum a fost la adunare? Vai, bine a fost! Vorbesc două surori între ele, acum ce bun pentru Gâsche și pentru Gâscan. Vorba lui Spiorcea, nu? Așa. Și cum a fost? Bine! Dar ce s-a citit? Nu știu, dar a fost bine! Și ce s-a predicat? Din Biblie, dar a fost tare bine. Dar ce-a fost așa? Am plâns. Vai, ce-am plâns. Și atunci, pentru că încurcăm închinare cu emotivism, tare ne sensibilizăm la anumite povești lacrimogene, la anumite, știu eu, sigur, emoțiile și-au locul lor în închinare, dar închinare nu înseamnă emoții. Să nu măsurăm noi închinare după cum ne simțim noi. Ne multe ori suntem tare egoiști în închinare. Și o măsurăm după cum ne simțim noi. Și uitați-vă rugăciune. Dă-ne pâine, dă-ne binecuvântare, protejează-ne, ai milă de copiii noștri, dă-ne har, fă să ne simțim bine astăzi. Ca și cu măsura lucrurilor am fi noi. Și atunci, idealul este să ne simțim bine. Și am inventat și un cuvânt. A fost har în adunare. Și acum, sigur, harul e har, dar emoția este altceva. Și ca să exemplificăm, într-o biserică, de exemplu, o biserică de la țară, se duce un frate așa cu caiet, cu sfârșit, studieze, să prezinte o temă fața fraților și frații au zis, oh, predicatorul ăsta, ăsta e călăuzit de firia. Ce, hârtine trebuie? Nu, ne trebuie de la Duhul Sfânt. Și în timp ce fratele vorbea, a început să plictisească așa și să mai moțăie, să mai... Fiecare cu a lui. Mai târziu, așa pe la jumătatea programului, vine fratele Ion, vedeta, în ghilimele, adunării. Și sora mai de la urmă îl trage de mânecă și șoptește încet. Auzi, frate Ioane, adu-te mata acolo și ne fă o țâră de har. Și s-a dus fratele Ion să facă o țâră de har. Și uitați cum a făcut harul. Fraților, aleluia! Domnul Iisus se prezentă aici. Uite, acum e acolo, acum e acolo. Harul se revarsă. Aleluia, aleluia. Și l-am pus să-mi clocotit adunarea și tot a fost un aleluia și... Dar ce e asta? Închinare? No. Bătaie de joc. Asta este emotivism. Închinare înseamnă adevărul lui Dumnezeu. Și adevărul pe care după ce l-ai înțeles, să te prăbușești înaintea Domnului și să-L înalți, lăudându-L cu bucurie dacă trebuie, sau plângând dacă trebuie. Dar nu emoții? Și apoi plângem și când vedem filme cu Raj Kapoor și când citim Sandra Brown. Apropo, cine mai citește de astea să nu mai citească. Și plângem și la biserică. Deci, închinare este închinare, să nu încurcăm cu emoțiile noastre trecătoare. Da? Mergem mai departe. Vedeți, am tot spus ce nu-i. Ce este acum închinarea? Tare drag mi-este de voi. Așa. Ce este închinarea? Vor fi mai multe afirmații. Închinarea este întâi. Dar înainte de a spune ce e ea, să recapitulăm ce nu e ea. Închinarea nu este formă, ci conținut. Nu este stil, ci substanță. Nu înseamnă să primești, ci înseamnă să dai. Nu înseamnă activism, ci înseamnă relație cu Dumnezeu. Și nu înseamnă emotivism, ci înseamnă emoții, dar în lumina adevărului. Ce este închinarea acum? Închinarea este trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este închinarea. În esența ei, închinarea însemnează trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. Este un verset în Scriptură tare ciudat. Rugați-vă neîncetat. A căutat cineva să împlinească versetul ăsta? Se poate împlini. Dacă e scris în Biblie, se poate. Dar a te ruga neîncetat nu înseamnă să stai neîncetat în genunchi. Că dacă stai neîncetat în genunchi, încalci alte porunci a Domnului care zice du-te și muncește, sau care zic du-te și fă bine, sau care zic ai grijă de familia ta. Rugăciunea neîncetat însemnează închinați-vă neîncetat. Adică, orice situație, orice circumstanță a vieții, chiar până la măruntele, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Adică închinarea însemnează să transforme acestea în acte de închinăciune. Și atunci închinarea este un mod de viață. Noi nu ne închinăm numai la biserică, Cine se închină numai la biserică nu se închină deloc. Cine se închină numai la biserică nu se închină deloc. Asta este fățărnicie. Adevărata închinare și adevăratul închinător se închină Tatălui oriunde. El se închină în continuu și trăirea aceasta pentru gloria lui Dumnezeu. Acum, când vorbim de Dumnezeu și de slava Lui, Dumnezeu are slava în El, în persoana Lui, natura Lui, în ființa Lui are slavă, dar există o slavă a Lui Dumnezeu, deci o glorie a Lui Dumnezeu pe care o atribuim noi, și există o glorie pe care teologia o numește glorie intrinsecă, sau cea pe care Dumnezeu are în sine, în natura Lui. Și atunci, Dumnezeu, dacă nu-i dăm noi slavă, să nu creadă cineva că sărăcește, sau că n-are El glorie dacă nu-i dăm noi, sau dacă-i dăm noi are mai multe. Dumnezeu este glorios în El, în ființa Lui. Omul nu-i glorios în ființa Lui. Dumnezeu este glorios în sine, în persoana Lui, în felul în care este El. Trebuie un exemplu, că e prea încălcit. Uitați cum. Așa. E o casă împărătească, un palat. Și acolo la palat sunt doi oaspeți. Și împăratul vrea să învețe o lecție. Ce înseamnă slava omenească și cât ea de pieritoare și trecătoare. Și atunci, într-o zi, îl primește numai pe unul dintre ei. Împăratul e pe tron, îmbrăcat în haine de rege, coroana pe cap, sceptrul în mână, în dreapta și în stânga, suita, alaiul, gărzile. Și unul pus de împărat îl întreabă pe acest oaspete, care e împăratul? Care-i? Ăla de pe tron, nu? Ăla de pe tron. La ușa palatului era cerșetorul, un cerșetor. Și cerșetorul a întrebat care-i împăratul. Ăla de pe tron. A doua zi, împăratul se duce la cerșetor, vorbește cu el și spune, uite ce, hai să-l învățăm pe oaspetele nostru ce înseamnă gloria omenească. Dă-mi tu mie hainele tale și eu îți dau pe a mele. Tu te îmbraci în rege, eu în cerșetor. Și acum cerșetorul, după ce a făcut o paie, s-a îmbrăcat în hainele de rege, s-a așezat pe tron, coroană, slavă, sceptru, tot ce trebuie, cerșetorul, împăratul în haine de cerșetor, și a venit al doilea. Și cerșetorul întreabă iară pe, care e împăratul? Care e? Ăla de pe tron. Vedeți cum e omul? Știi cât-i slava? Cât-i hainele? Adică poziția. Omul n-are în el slavă. Dumnezeu are în el slavă. Și atunci există această slavă pe care Dumnezeu o are în el, în substanța lui. Dar mai există una pe care o dăm noi. Și slava pe care o dăm noi este imaginea pe care o perpetuăm în lume despre Dumnezeu. Știți ce cred oamenii despre Dumnezeu? Exact ce cred despre biserică. În ochii lumii, imaginea lui Dumnezeu se suprapune cu imaginea bisericii. Oamenii nu cred despre Dumnezeu mai mult decât cred biserica. Și atunci, noi suntem purtători a imaginii lui Dumnezeu. Și prin felul nostru de purtare, închinare însemnează să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Să-L proslăvești pe El. Am înțeles asta. Asta este închinare. Mai departe, închinarea este trinitară. Este destul de greu ca să concentrezi toate acestea. A fost un studiu biblic pe care l-am ținut în 15 lecțiuni, iar noi acum trebuie să le îngrămădim toate așa în o oră. Dar am reușit cu ajutorul Domnului. Poftim? Se poate, da, dar nu știu dacă se poate primi. Așa. Deci, închinarea este trinitară. Vedeți? Noi credem în Dumnezeire, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Un singur Dumnezeu. Deci, sunt trei persoane, dar un singur Dumnezeu. Acum, în ce sens un singur Dumnezeu? Ca să înțelegem și vorba aceasta. Am nevoie, dar așa, ca să nu pierdem multă vreme, trei fraze ce să vină repede în față. Care vor? Acum ați venit. Acum. Deci, vrem să înțelegem de ce Scriptura spune un singur Dumnezeu și totuși trei persoane. Acum aici sunt frații noștri, iubim, îi prețuim, sunt slujitori ai Domnului. Așa. Deci, toți trei sunt oameni. Fiecare are trup, fiecare are suflet, fiecare are duh. Fiecare om. Da? Dar sunt diferiți unul de altul. Înțelegeți? Acum, presupunem prin absurd că în existență sunt doar trei oameni, dar o singură umanitate. Da? Și atunci, spunem că există un singur Dumnezeu, în sensul în care există o substanță divină unică. Este un singur Dumnezeu în sensul în care dumnezeirea este una singură. Substanța din Dumnezeu, materialul acela, ca să înțelegem pe limba noastră, e unic. Dar se manifestă în trei persoane. În Tatăl este toată dumnezeirea, în Fiul este toată dumnezeirea și în Sfântul Duh este toată dumnezeirea. Bun, mulțumesc frumos. Râde fratele Tini. Acum mă ia el la întrebări după ce termină. Așa, dar bine că merge la lucru. Așa. Până mâine uite. Așa, ne imaginăm ceva. Acolo, un triunghi roșu, îl vedeți? Un pătrat verde și un cerc, ce culoare vreți, portocaliu. Așa. Există vreo asemănare între ele? De acum, un triunghi roșu, un pătrat roșu și un cerc roșu. Este vreo asemănare? Culoarea. Și atunci spunem că există un singur Dumnezeu, în sensul în care este o singură culoare. Trei persoane, trei forme, trei entități în care se manifestă această dumnezeire. Și acum, Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Sfântul Duh e Dumnezeu. Și închinarea presupune să te închini trinitar, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Asta este închinare. Știți care e problema la noi? Problema la noi este că suntem unilaterali în închinare. Ne închinăm numai unuia dintre ei. Și atunci unii zicem, Doamne Tată, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, ca și cum Fiul și Duhul n-ar fi nicăieri. Alții o luăm pe Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Și Doamne Iisuse, de atâtea ori că te întreb la un moment dat dacă și știe ce zice. Ia. Doamne Iisuse la fiecare vorbă. Adevărata închinare presupune să ne închinăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Apropo, o întrebare. Rugăciunea făcută Sfântului Duh este corectă sau greșită? E corect să ne rugăm Sfântului Duh? Având în vedere că Duhul Sfânt este Dumnezeu și având în vedere că este egal în dumnezeire cu Tatăl și Fiul, nu e greșit. Dar, sigur, este neobișnuit. Oricum, forma biblică de rugăciune este noi ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt, prin puterea Sfântului Duh. Așa. Și atunci, concluzia este următoarea în aspectul acesta. Închinarea înseamnă să conștientizezi că ești în părtășie cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Că ești cu ei, cu toți trei. Ei vorbesc între ei, dar și te pași de acolo. Asta este. Și unul te ajută într-un fel, altul în altul, Duhul Sfânt te însoțește și când te potignești, tu zice, El mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, Hristos Domnul mijlocește, Tatăl protejează și atunci ești în părtășie aceasta cu Dumnezeu. Conștientizând trei ființe. Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Da? Apoi încă ceva. Închinarea, atenție, pentru că este important, mă tot întreb ce nu e important. Închinarea este darul participării prin Duhul Sfânt în părtășia Tatălui cu Fiul. Și încă o dată. Închinarea este darul participării prin Duhul Sfânt în părtășia Tatălui cu Fiul. Tatăl și Fiul sunt în părtășie, iar închinarea însemnează că eu, muritorul de pe pământ, prin Duhul Sfânt pătrund în această părtășie. Adevărata închinare presupune această dimensiune verticală. Da. De foarte multe ori în închinare să o recunoaștem, suntem antropocentrici, centrați pe om, centrați pe cine ne slujește. Unde e predicatorul ăla renumit? Mergem și noi acolo. A, păi dacă nu-i la biserică, cine eu trebuie să mă duc la biserică, să mă plictisesc acolo. Vezi? Că nu vii pentru Dumnezeu, că tu vii pentru om și a trebuit să te pocăiești. Da? Sigur, tot respectul pentru omul lui Dumnezeu, oricare ar fi el. Dar trebuie să conștientizăm că noi venim și ne închinăm nu datorită slujitorilor lui Dumnezeu, ci datorită lui Dumnezeu. Este esențial lucrul acesta. Și atunci, un du-te vino, plimbăreți, cum îi numim, nu? Acolo încoace, unde mai pică câte ceva, în ghilimele. Oia lui Dumnezeu este loialitate și căutare feței lui. Amin? Amin. Bun. Mai departe, închinarea este răspunsul în adorare la tot ceea ce este Dumnezeu, cu tot ceea ce este omul. Încă o dată. Închinarea este răspuns în adorare, respect și teamă la tot ceea ce este Dumnezeu, cu tot ceea ce ești tu. Să luăm pe rând afirmația asta. A zis, închinarea este răspuns în adorare, respect și teamă. Adevărata închinare înseamnă să conștientizezi că Dumnezeu este deasupra, că tu ești jos, ești muritor și ești om. Și înaintea lui Dumnezeu să te caracterizeze reverența, respectul, teama, evlavia. Această proscernere, cuvântul grecesc este proscuneo și presupune proscernere, cădere cu fața la pământ, mulțumire, evlavie, respect. Multe ori în închinare suntem așa de firești, așa de firești. Și în multe împrejurări, închinarea noastră este paradă. Te duci prin câte o adunare și nu știi ce-i casă de rugăciune sau sală de modă sau de dans sau de bârfă sau mini-club, societate, un fel de hai să vorbim unii cu alții. Adevărata închinare presupune adorare și respect, conștientizarea faptului că Dumnezeu e aici. Numai că noi suntem aici. Și atunci, vedeți, aici e toată problema. Trebuie să detailăm puțin. Am zis, răspuns la tot ce e Dumnezeu, cu tot ce ești tu. Și ce suntem noi? Trup, duh, suflet. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu tot duhul nostru, cu conștiința noastră curată, cu tot sufletul nostru, simțăminte curată, curate, gândire, rațiune, gânduri curate, da? Emoții, voința aceea supusă, predată Domnului. Ne închinăm și cu trupul înaintea lui Dumnezeu. Vai, câtă greșeală de multe ori. M-am întâlnit concepția aceasta, auzi frate, n-are importanță cum e trupul, important e cum e inima. Ați auzit și dumneavoastră asta? Cât de nebun ești în vorba asta? Lasă-l, frate. Lasă-l, frate. El e bun, gura lui rea, dar e bun. Bun aiurea. Bun de bătaie sau de bătut. Așa. Nu se poate. Ce e în inimă, a iese afară. Tu nu poți să te separi de trupul tău și să spui, trupul meu e rău, dar eu-s bun. Trupul meu se îmbracă indecent, dar eu-s bun, vai, bună-s. Da. Trupul meu, ce să-i fac eu acum dacă cere fustă mini, dar inima mea umblă cu roche lungă. Știi? Trupul ăsta meu, nu-i place, domnule, să stea batic. Nu-i place nici cum, dar inimii îi place. Și domnul știe că îi place inimii. Ce, vedeți nebunia? Pentru că ce ești înăuntru, ești în afară. Și vedeți, locul trupului în închinare este esențial. La un moment dat există un pasaj în Evrei tulburător de-a dreptul. Și ce a spus Pavel? Când vă apropiați de Dumnezeu, să vă apropiați cu trupul spălat cu apă curată. Și am zis, în ce detalii? Fii cu alte cuvinte. Deci pe Dumnezeu îl deranjează. Pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, când te închini înaintea mea, tu trebuie să te închini cum te accept eu și eu spun cum te accept. Uite, eu te accept să vii așa. Așa să vii cum accept eu. Eu fac condițiile, nu tu. Și atunci Dumnezeu spune condițiile și vis-a-vis de cum stăm cu trupul nostru înaintea Domnului. Domnul vorbește în Scripturi despre vestimentația noastră în închinare. Ar fi putut să fie o întreagă lecție? Vestimentația și închinarea. Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu oricum. Și atunci noi trebuie să înțelegem un lucru, că noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu hainele și cu hainele noastre. Știi? Și cu hainele noastre ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, marea problemă este asta. Că la un moment dat, discutând așa, cum facem acea paranteză, discutând așa cu niște surori, ce vă tot cramponați voi și tot ne învățați cu batișa, ce nu se poate și fără, renunțați și voi odată la treaba asta. Și mai lăsați, domnule, ca să fie cum trebuie, nu? Adică cum ne place. Ce tot așa? Noi nu suntem în secolul XIX, dar nu suntem lume civilizată, spune cineva. Mai terminați odată cu habotniciile și cu bătrânismele acestea, spune altcineva. Ok, interesant, interesant. Și atunci răspunsul a fost acesta. Soră dragă, frate drag, în închinare, eu nu mă pot închina cum îmi place mie să mă închin. Că nu mă duc acolo să mă mulțumesc pe mine. Ci în închinare se pune problema să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune, pe mine mă mulțumești când îmi întinzi paharul cu apă cu mâna dreaptă. Apoi tot trebuie să mi-l întinzi cu mâna stângă. Păi mi-am spus cu dreapta, nu cu stânga. Așa mă mulțumește. Uite așa. Și atunci Dumnezeu a zis, când te închini înaintea mea, ești acceptat, acceptată atunci când te închini în condițiile mele. Și dacă ești femeie, condiția mea este capul acoperit, altfel nu accept. Dumnezeu a spus asta. Așa accept. Și atunci problema se pune, nu dacă acceptăm noi, asta e chestiune secundară, că mai aducem noi marele argument, vai, că se potignesc. Asta nu e argument, chestia cu potignitul e slăbiciune, se potignesc cei slabi. Marele argument este problema închinării. Aici e problema. Și atunci, noi ne îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm, nu ca să placem nouă, și ca să placem lui Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu. Așa spune El. Și sigur că hainele în ultimă instanță nu sunt pentru Dumnezeu. Că doar dincolo de țoalele noastre Dumnezeu nu vede orice. Dar Dumnezeu spune, având în vedere că ești în societate și având în vedere că ești în Biserica lui Hristos, tu trebuie să te porți așa. Era iarăși o discuție, așa doar ca o paranteză, asta o fi paranteza parantezei. Am avut la Sibiu o întâlnire cu fetele din biserică și am vrut așa să avem o discuție foarte prietenească. Și una dintre întrebările puse în discuție a fost, fetelor, voi vreți să vă măritați? Au izbunit în râs. A, zic, presupun că da. Dar mai am o întrebare. Cu ce fel de om? A început așa să nu mai râdă cu atâta foc. Și nu zic, presupun că voi vreți să vă căsătoriți și să întemeiați o familie cu un om serios. Cu un om credincios, cu frică de Dumnezeu. Un om care să țină la familie, un om care să fie un tată bun pentru copii. Un asemenea om. Da, da. Și numai că au picat în plasă. S-au spus, cum credeți voi că veți atrage un asemenea om? Cu fusta scurtă? Unghii făcute, bijuterii cât de multe? Și aici nebunia. Că știți cum gândește? Și acum am discutat cu soția și așa, psihologia asta, care nu e rațională. Auzi, ca să atrag, trebuie să mă fac mai deosebită. Și culmea, că atrage tocmai pe cine nu trebuie. Ai baiu. Cum serios nu se uită acolo? Aici e problema. Și se uită cine nu trebuie. Și îți atragi belele. De fapt, îți atragi ce ești. Deci, de aici pleacă. Și cred că ar trebui să revizuim cu multă seriozitate atitudinea noastră față de casa lui Dumnezeu, față de închinare înaintea lui Dumnezeu și în principiu față de voia lui Dumnezeu în privința aceasta. Să lăsăm toate acestea, că și așa dumneavoastră le știați, oricum le-am adus doar aminte, și vorba Sfântului Petru, îl numim așa că Sfânt este, spune el, eu nu mă chinui ca să vă predic lucruri noi, eu vă spun ce știți, că asta vi mai de folos. Și cu atât este mai vinovată starea noastră cu cât știm și degeaba știm. Ce e închinarea? Închinarea este o experiență care te transformă. Nu poți să rămâi același. Atunci când te închini, închinarea te schimbă. Închinarea este o experiență care te schimbă. Nu poți rămâne același. Nu, acum zici, gata, vii la biserică cu mâinile în buzunar, fluierând, da, și tu în dorul lelii. Și acum te fui în biserică, dintr-o dată când pășești în perimetrul bisericii, devii foarte reverențios. Foarte reverențios. Pace, sobru, Biblia sub braț, nici nu zâmbești. Dacă un copil plânge, tragi una așa subtil, să nu vadă nimeni. Foarte vlavios ești. Și după ce a trecut evlavia asta, că și asta e o boală, bine, ar trece odată, te urci în mașină și iar începi să fluieri, mâine buzunar, aia a fost închinare. Păi asta nu e închinare. Asta este circ. Închinarea este experiența care te schimbă. Nu poți să te duci la fel când te-ai închinat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că închinarea este ceva ca o oglindă. Dumnezeu o pune în fața ta, tu te vezi cum ești, prin harul lui Dumnezeu te schimbi, te curățești și mergi și devii mai bun. Asta este. Ce este închinarea? Închinarea este Duh și adevăr. Spunea Domnul Iisus Hristos, adevărați închinători se vor închina în Duh și în adevăr. Dar acum, în ce context a spus-o? Să mă iertați, frați și surori, este ultima seară pe care o avem împreună. Așa mi-e de drag de voi că o să vă țin până la un sfert. Cine nu-i de acolo poate să plece acasă. Așa. Deci facem această convenție cu îngăduința voastră. Mai sunt doar două lucruri. Deci o să spunem acesta, primul, Duh și adevăr, și apoi încă unul și gata. Deci închinarea adevărată presupune, cum spuneam, Duh și adevăr. Și Domnul spune vorba aceasta într-un context foarte interesant. Preună cu ucenicii, călătorește prin Samaria. Se oprește la fântâna din Sihar, ucenicii merg după deale mâncării și la fântână vine o femeie samariteancă să scoată apă. Domnul nu zice nimic, după respectând, sigur, conveniențele vremii, un bărbat n-avea voie să vorbească cu o femeie. Nici măcar să o întrebe de sănătate. Mic. Și Domnul trece peste inconveniențele astea. Și atunci Domnul îi spune, dă-mi și mie să beau. Și când ea aude, se uite așa la Domnul, zice, cum? Tu iudeu? Și apare acolo o explicație. Iudeii, în adevăr, n-au niciun fel de legături cu samaritenii. Pa care era povestea? Imaginați-vă, vă rog, un triunghi acolo, da? Așa, un triunghi, da? În partea de jos, asta este harta Israelului, în partea de jos, aici, vedeți mai bine, da? Aici, în partea de jos, este Iudeea. În partea de la mijloc este Samaria și în partea de sus e Galileea. Galileea și Samaria era populată de evrei. Galileea și Iudeea. Samaria era populată de samariteni. Samaritenii erau un fel de corcitură, așa, o adunătură de oameni acolo, în sfârșit, ce apăruseră pe fața pământului din amestecul dintre rămășița lăsată în urma ducerii în robie și alții care fuseseră aduși. Așa, era un fel de două feluri. Bun. Și acum, iudeii de aici aveau oroare față de samariteni. Oroare! Oi, să nu aude. Și acești evrei, când vreau ca să viziteze pe evreii, neamurile din Galileea, nu treceau pe partea elealtă, ocoleau munții, treceau Iordanul, ocoleau mii de kilometri și ca să nu se spurge trecând prin locurile samaritenilor. Și o asemenea femeie, Hristos era doar îmbrăcat evreiește, Asemenea femeie îi spune lui Domnul Iisus, păi cum tu, iudeu, vai de tine și de iudeul tău, că te renegi, tu ești sfânt cu undești cu ai tăi, uite-te, acum gata ești, ai nevoie de un samaritan să-ți dea apă, nici n-ai cu ce să scoți apă. Și l-a luat așa. Și zice Domnul, o femeie, dacă ai ști tu cine ți-a cerut, tu i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și au zis femeia, ce? Apă vie? Auzi, apă vie. Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacob? Nu te uiți la tine? Nici n-ai cu ce să scoți apă. Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacob ce ne-a făcut fântâna asta? Și apoi dacă tot vorbești baliverne despre acea apă vie, ia dă-mi și mie odată apă vie, ca să nu mai chinui în fiecare zi și să vin aici să mă obosesc și să scot apă. Să beau odată și apoi băută să fie cât o-i trăi. Cam așa a fost discuția. Și l-a luat în bășcălie pe Domnul. Contextul ne lasă să înțelegem asta. Domnul îi spune, îți dau apa asta vie, dar cu o condiție. Care? Cheamă-ți bărbatul. Și n-am bărbat. Vă rog să vă imaginați o femeie care a avut 7, îl are pe al 8-lea care nu-i al ei, spunând unuia, într-un loc singur, n-am bărbat. Tare ușuratică. Și Domnul zice, știu că ai avut până acum 7 și ăsta pe care l-ai nu-i al tău. Când a auzit vorba asta, vai de mine. Și dintr-o dată a început să facă pe reverențioasă. Domnul a început să o cerceteze prin Duhul Sfânt. Și Doamne a zis, văd că ești proroc, iartă-mă, am vorbit cu tine neînțelept, tu ești proroc. Și dintr-o dată, auzi Doamne, pentru că tot ești proroc, cum e cu credința adevărată? Unde să ne închinăm? La Ierusalim sau aici la noi, ca samariteni? Care e credința adevărată? Baptiștii sunt buni, pentecostalii, adventiștii? Care sunt buni, creștini după Evanghelie? Și schimba foaia. Și Domnul îi spune, aici îi dă un răspuns uimitor. Femeia aduce înaintea Domnului două sisteme de închinare. Sistemul samaritean, aici pe muntele acesta, spune ea, și sistemul iudaic la Ierusalim. Hai să luăm cele două sisteme de închinare. Primul, sistemul iudaic, sistemul samaritean întâi. Samaritenii erau foarte entuziasmați. Cunoașterea lor despre Dumnezeu era limitată. Acceptau doar primele 5 cărți ale lui Moise și pe acestea le traduceau în felul lor, este Pentateuhul samaritean, așa se numește, în sfârșit, sunt alte povești. Dar destul că ei credeau în Dumnezeu, dar aveau acest amestec de mai multe credințe. Erau și cu Dumnezeu, erau și cu idolii, își făcuseră templul lor acolo. Erau ignoranți, n-aveau adevărul. În schimb, erau foarte entuziasmați. Păi s-a dus femeia asta depravată în cetate și a spus cetății că cineva i-a spus ce-o făcut ea. Ce parcă cetatea nu știa ce-o făcut ea. Și toți au venit și să vadă cine e acela și s-au întors la Dumnezeu. S-a dus Filip, a predicat Evanghelia, s-au pocăit o mulțime. Samaritenii erau un popor foarte entuziasmat, plin de elan, plin de fervoare, plin de râvnă așa, dar cunoaștere ioc. Ăstea erau ei, aveau multă căldură, dar nu era lumină. Aveau mult duh, dar n-aveau adevăr. Extrema cealaltă era închinarea la Ierusalim. Acolo era legea, erau preoții, erau jertfele. Erau farisei, era tradiția. Existau toate învățăturile, știau, cunoșteau legea, tot, legătură cu legătură, verset cu verset, mult, mult adevăr, lumină din belșug. Dar nu era căldură. Aveau adevăr, n-aveau entuziasm. Aveau multă, multă lumină, dar nu exista acolo nicio scânteie și nu exista acolo niciun nimic, niciun entuziasm. Și atunci, la Ierusalim era adevăr, dar nu era duh. În Samaria era duh. Și nu citiți Duh Sfânt, că nu-i vorba despre asta. Dar nu era adevăr. Și atunci Domnul a spus, adevărata închinare presupune să fii, să cunoști adevărul. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, să cunoști adevărul. Adevărul lui Dumnezeu să-l cunoști Și apoi să te entuziasmezi de adevărul acesta, să te bucuri, să fii plin de râvnă și de entuziasm și să lupți pentru adevărul acesta până la moarte. Asta este închinătorul adevărat. Adevăratul închinător cunoaște adevărul lui Dumnezeu și pentru adevărul acesta este gata să apere, să facă orice, este plin de entuziasm, plin de emoție, plin de trăire, dar în adevăr. Știți, mulți sunt ca locomotiva. Lasă că locomotiva e bună, umplem, îi dăm cărbuni, putere, presiune, câte trebuie și apoi lasă linia la alții. Nu mai vezi cum îi scapă locomotiva pe arătură, că te mai miri ce spune și ce inventează. Și așa însă oameni care la început au fost sinceri să facă ce au făcut măriuțele în zona Clujului, știți? Sau nu e bine să știm toate. Petele negre. Sau ce au făcut șuriști în zona Sibiului, oameni plini de entuziasm. Să bea în biserică, da? Să divorțeze, să se recăsătorească cu cine spunea prorocul, pentru că erau entuziasmați. Da, ioc, adevăr. Alții, foarte sterili, citesc din Biblie, dar n-au niciun entuziasm. Linie câte trebuie. Putere, las că au pentecostale destul. Ați înțeles? Adevărul lui Dumnezeu și voia și închinătorul adevărat le unește. Adevăr, Scriptură, dar plin de Duhul lui Dumnezeu, care apoi ne umple de entuziasm și de putere. Amin? Asta este. Și acum, ultima afirmație. Închinarea, în esența ei, este uimire. Închinarea, în esența ei, este uimire. Cum să ilustrezi asta oare? Deci, problema este că pe noi ne-a părăsit simțământul uimirii. Când eram în dragostea din tâi, mai citeam câte ceva în Biblie și când vedeam treaba asta, săream în sus de bucurie și spuneam la toți ce am găsit noi în Biblie. Vă aduceți aminte? Sau dacă auzeam pe un frate spunând un lucru interesant, va, ce ne entuziasmam și mi-aduc eu aminte acum că picase în mână o carte foarte simplă și începătoare așa, dar mie mi s-a părut pâine din cer și citeam din ea și într-o seară am ținut un grup de tineri citindu-le o oră și jumătate, până când m-a oprit cineva. Atât mi se părea de extraordinar ce comori. Erau așa cum erau, dar erau comori. Uimirea ce? E, acum, așa, cu ochiul critic, asta e așa, asta e așa. Asta este problema. Și atunci, extrema, adevărata închinare este uimire. Extrema este rutină. Și stăm și ne rugăm, dăm din gură și noi. Ne mai uităm să vedem ce fac copiii, ne mai rugăm o țiră, ne mai aranjăm puțin hainele, Doamne Iisus, ai milă de noi, iartă-ne păcatele. Mai căscăm, mai dăm la ceas, nu sunt mai gata odată. O zis că până la 8:30, vai, lungă, trec minutele peste 8:30. Greu trec. Rutină. Și atunci suntem așa tipicari, programați. Programați. Asta nu e închinare. Adevărata închinare presupune simțământul uimirii. Nu că aminte de ce spunea fratele Bartoș într-o împrejurare, povestea despre copila lui, s-au dus la iarbă verde într-o sâmbătă împreună cu familie, prieteni, cu vecini, luat copiii cu ei, copiii au început să se joace și ei acolo și pregăti ceva în masă și când tot a fost pregătit, adunare acum, toată lumea se vinde la masă și fratele Bartoș a început să facă inventarul, că el are copii mai mulți, lipsea puștoaia, că aia e mică. Aia nu era nicăieri. Hai, unde o fi fetița? Și caută și o strigă și nicăieri. Noi, Doamne, ce s-a întâmplat? Pe unde? Era iarbă mare așa. Și tot căutând-o, acolo încoace strigând, a auzit o gângăvin ceva în iarbă. Ce făcea? Stătea tolănită, pe burtă, cu un pai în mână și se tot uita. Unde ești? Stai, te văd iar. 1, 2, 3, ai 6 picioare, tu ești furnică. Și vorbea cu furnica și se mira de furnică, uitat pur și simplu de lume. Deci copiii au acest simțământ al uimirii. Când te-ai uimit ultima dată de Dumnezeu? Să stai acolo în rugăciune sau în adunare și să te pătrundă acea slavă lui Dumnezeu și să spui extraordinar! Wow! Acea, eram, de exemplu, odată acasă și mă rugam și a fost așa o prezență a lui Dumnezeu. După ce s-a terminat rugăciunea, nu știu cât timp a trecut, nici n-are importanța asta, destul că am ieșit în curte și săream așa într-un picior, mergând încolo încoace și spuneam încet, ce bine să fii pocăit, ce bine să fii pocăit. Vecinul, bătrân de 86 de ani, se uita așa, ce-o fi pățit? Pățisem ceva. Și ar trebui să pății mai des. Da? Asta este. Mă gândesc la Dumnezeu când a creat lumea aceasta. Scriptura ne lasă să înțelegem că întâi au fost aduși în ființă îngerii. Apoi Dumnezeu a făcut pământul. Și Dumnezeu a făcut un semn îngerilor. Hai veniți încoace. Hai să vă arăt ceva. Ce oare? Și au uitat toți neînțelegând. Și Dumnezeu a zis să fie pământ. Și dintr-o dată a apărut pământul. S-a speriat. Era ceva acolo, întunecos, așa, nu era nimic, nu? Văzându-le uimirea, neînțelegerea, nedumerirea, Dumnezeu a zis, să fie lumină. Wow! Extraordinar! Lumină! Ce uimire! Și Dumnezeu a zis, încă puțin. Și apoi s-a coborât Dumnezeu mai jos și a spus, să vină verdeață, să vină flori, să vină... Și au început toate acestea să crească instantaneu pe fața pământului și nu știu îngerii la care să se uite. Wow, extraordinar, ce mare Dumnezeu! Și au izbucnit încântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, uitând pur și simplu de frumusețile creației, bucurându-se doar de ceea ce Dumnezeu descoperea din el. Dumnezeu a zis, încă puțin. Și s-a făcut tăcere, oare? Mai are? Mai e ceva ce n-am văzut până acum? Parcă știm toate, dar mai e ceva? Și Dumnezeu a zis, acum hai să vină viețuitoarele. Și păsări să vină, și să vină și animale, și pești, și toate acestea. Dar nu știau la care să se uite. Și totul era un continuu, wow! Acel strigă de uimire. Că au mai descoperit ceva enorm din Dumnezeu. Și când nu mai știau ei cum să se mire, Dumnezeu a făcut un semn, liniște. Aș vrea să vedeți ce n-ați mai văzut niciodată. Oare ce? Oare ce? Și toți s-au adunat acolo și Dumnezeu s-a plecat în pulberea pământului, a adunat țărână din pământ, a muniat-o, nu știu cum, și a făcut o formă care semăna cu noi, cu nimic până atunci. Și Dumnezeu a zis, stați. Și l-a apucat de mână. Și sub ochii lor s-a ridicat primul Adam. Reacția. Wow! Ăsta a dat Dumnezeu. Slavă lui! Și a continuat închinarea tumultoasă să se înalțe către Dumnezeu simțământul acesta lui mirii. Oare ce mai putem descoperi? A urmat apoi istoria căderii și toate celelalte. Și Dumnezeu a spus, eu am un plan. Și a venit Hristos. S-a revărsat Duhul Sfânt, s-a deschis biserica. Și spune Scriptura că îngerii din cer se uită în ea și zic, wow, ce înțelepciune de la Dumnezeu, ce glorie de la Dumnezeu, ce plan! Asta este închinarea. Acel simțământ al lui mirii, al, să zici, extraordinar. Și când te rogi, și când vii la adunare, să nu te duci acolo, fost și astăzi ce-a fost. Te-am plictisit acolo. Să-ți măsă o închinare după cum, să descoperi ceva din Dumnezeu. Asta este. Nu fim ca cel din poveste. Merge la adunare și tot timpul venea morocănos când stătea nevastă sa cu copiii. Nu, cum a fost? Am plictisială, de-aia perească Dumnezeu jos acolo. Și într-o împrejurare vine acasă bucuros, dar bucuros de o bucurie, ai, ai, ai. Și cum a fost la adunare, întreabă nevastă sa. Oh, extraordinar. A fost un harul lui Dumnezeu. De când și o pocăină a fost așa? Ce s-a fi întâmplat? Dar ce a fost așa? Dar ce predică a fost? A fost o predică? Știa predica. Oh, eu. Dar ce ne-a predicat? Eu? Eu? Ai, vezi? Când e bine la biserică? Atunci când a pus și tu rândul. Să te ierte, Domnul. Să te ierte. Și să înțelegi că adevărata închinare este atunci când sufletul se înalță către Dumnezeu. Nu când apucăm noi să ne satisfacem pretențiile și să ne saturăm orgoliile noastre, și atunci când Dumnezeu e proslăvit între noi, iar noi ne hrănim sufletește ca urmare a acestei proslăviri divine. Amin? Amin. Aceasta a fost învățătura despre închinare. A fost cam concentrată, dar am făcut așa, având în vedere că seara aceasta este seara noastră acum ultima. Dacă ne vom mai întâlni pe pământ, vom da slavă Domnului o dată, iar dacă ne vom întâlni în cer, o să-i dăm slavă de două ori, nu? Amin. Domnul fie cu noi și El să întărească biserica dumneavoastră, pe voi, pe toți, familiile voastre, să fiți adevărați închinători. Amin? Amin. Hai să ne rugăm Domnului pentru aceasta. Binecuvântăm pe Domnul și îl proclamăm pe El și peste despărțirea noastră. Hai să ne rugăm împreună. Îți mulțumim pentru că ai făcut un plan pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne Hristoase, îți mulțumim pentru că ai executat planul acesta de mântuire și ai murit pentru păcatele noastre. Ai înviat dintre cei morți și ești mântuitorul nostru, Domnul nostru. Sfinte Duh, îți mulțumim pentru că ai părăsit gloria cerească pentru a locui în niște vase de lut. Îți mulțumim pentru călăuzirea ta, pentru cuvântul pe care ne-l descoperi. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne ajuți să înțelegem mai mult din Tine, să descoperim mai mult adevărul Tău și să fim plini de entuziasm în prezența acestui adevăr, să fie schimbată viața noastră. Mă rog, Doamne, pentru biserica din Gleisdorf. Mă rog, Doamne, să veghezi asupra ei. Te rog să binecuvântezi învățătorii acestei biserici. Știm pe baza cuvântului Tău că totul depinde de învățătura pe care o avem. Prin învățătura aceasta putem să ne mântuim sufletele. Mă rog, Doamne, ca învățătorii acestei biserici să fie credincioși și să rămână lângă Tine. Și în numele Lui Iisus Hristos legăm orice duh de rătăcire, orice influență a învățăturilor false să n-aibă putere asupra acestei biserici. Adevărul Tău, cuvântul Tău curat să rămână aici până în ziua venirii Tale. Și ei, copiilor, generațiile viitoare, dacă Tu vei mai îngădui, să Te slujească cu credincioșie. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești încrederea noastră. Și acum, la despărțire, Te rugăm să binecuvântezi viețile noastre, familiile noastre, ajutându-ne să trăim în lumea aceasta cu respect, cu teamă de Tine, așteptând cu nădejde venirea Ta. Îți mulțumim. Amin. Amin.